E veshur me sari, si nën Tereza, e duke thënë lutjen, o Zot, aktoria Safet Rogova nisi mbrëm Akademin Solemn në Teatrin Kombëtar në Prishtinë, ku morën pjesë strukturat të ndryshme politike, shoqërore, kulturore, fetare e tjerë. Jemi mbledhur që të shënojmë 100 vjetorin e lindjes së personalitetit dhe figurës më të çmuar të humanizmit botëror, Gonxhe Bëjaxhiut, nën Terezës, e cila me jetën dhe veprën, lutjen e shpirtin, thjeshtësinë, bamirësinë, humanizmin e dashurinë e saj angjëllore, pa dallim race, feje, ngjyre, i dhuroi njerëzimit modelin më të përsosur të dashurisë së njerëzit për njerin, ndërsa me gjakun dhe përkatësinë e saj shqiptare e rriti namin, emrin, nderin dhe dinitetin e kombit tonë nëpër masa botërore. Sonte shënojmë gjithashtu edhe 7 vjetorin e lumnimit të Nën Terezës nga Papa Gjon Pali II dhe pikrisht këtë mbrëmje e kemi rezervuar për të shprehë falënderimin dhe mirënjohjen tonë të thellë edhe për miqtan të mdhenj, të cilët ngjashëm me shëmbëlltyrën e të lumës Nën Tereze e ndihmuan dhe mbështetën Kosovën e popullin e saj në ditët më të vështira, u than nga organizatori Ministria Kulturës. Mirënjohja e parë shkoi në duart e Don Sandro Shaboletës, prift nga Terni i Italisë, i cili me kontributin e tij për Serizajn, vite më parë ishte shpallur qytetar nderi i kësaj komune. Mirënjohjen ja dorëzoi ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi. Me mirënjohje u nderuan edhe shoqata Eva Brendli, URA, Caritas Zviceran, Komiteti Saudit, Caritas Kosova e tjerë. Ndërsa një plak e veçantë falendëruese e cila është në përgatitje sipër, po shënohen emrat e 50 organizatave tjera humanitare, të cilat në vazhdimsi kanë dhënë kontribut të çmueshëm për Kosovën dhe popullin e saj. Kjo plak e cila po punohet në mënyrën më artistike, do të vendoset në njërin nga sheshet kryesore të Prishtinës. Solemnitetin e begatoi edhe më shumë pjesa artistike, adapte me frymën e kësaj mbrëmje të bukur.